Her begynder, i sandhedens navn, Mord i skærgården af Vivica Steen. Oversat af Carsten Nielsen. Udgivet af People's Press i 2017. Indlæst samme år af Torben Sekov. Til helen, fordi du altid er der. Børnene sov. Solen var endnu ikke stået op over græsplænen foran de røde barakker, og dukken lå stadig glinsende over jollerne, der var trukket op på trærampen. I hvert hus var der 2 sovesale, og i hver sovesal var der 8 børn. 8 piger og drenge, nogle med runde kinder og tynde kroppe, andre med pubertetens første dun og brystet i knop. Han havde stået et stykke tid og ventet bag træstammerne, og nu trak han huen ned og så rundt. De lysnede hurtigt, og småfuglene kvidrede højere og højere. Han gik tættere på. Vinduet i den nærmeste barak stod på klem. Indenfor skimtedes sovende skikkelser med ulet hår og solbrændte ansigter. Panderne var fugtige i varmen, og armene hang ud over sengekanten. Han undersøgte yderdøren nøje. Det virkede ikke, som om den var låst. Han kunne i hvert fald ikke se nogen rigel mellem dør og karm. Han drejede hovedet og lod blikket glide hen over området. Instruktørerne boede et par hundrede meter derfra, men fyrreskoven blokerede for udsynet. De havde siddet sent oppe, og den var over midnat, da lyset blev slukket. Et lille plask brød stilheden. En terne dykkede ned mod bugtens spejlblanke vand. Et par knap synlige vandstænk, så blev overfladen stille igen. Det ville være overstået på et par sekunder. Han vidste præcis, hvordan han skulle gå til værks. Torsdag den 12. juni 2014. Kapitel 1. Nu skal du ikke surmule sådan, Benjamin. Åsa Dufva forsøgte at smile opmuntrende til sin søn. Masser af børn ville være himmelhenrygte for at komme på sejlerlejr. Benjamin svarede ikke, men blev blot siddende på sengekanten med bøjet hoved og sin mobil i hånden. Man kunne svagt høre en elektronisk melodi fra spillet. Åsa foldede endnu et par jeans sammen og lagde dem ned i tasken, som stod midt på gulvet i Benjamins værelse. Hun havde allerede pakket adskillige t-shirts og en hættetrøje samt sejlertøjet og en brugt redningsvest, som hun havde fået af en god ven. Du får sikkert hurtigt nogle nye kammerater. Måske er der andre fra din skole, som også skal derover. Benjamin forholdt sig stadig tavs. Hans blik var klinet til iPhone'en, som han havde fået af sin far. Åsa spændte i kæbemusklerne, da hun blev mindet om Christians gave til fødselsdagen for godt et halvt år siden. Benjamin var blevet så lykkelig, at han havde været ligeglad med, at Christian ikke engang var blevet en time til festen. Men Åsa havde til gengæld lagt mærke til, at han gik før alle andre med et forjaget udtryk i ansigtet. Han kunne ikke vente med at komme hjem til Nina og babyen. Nu så Benjamin op. Behøver jeg at tage dig over? Man kunne høre på hans stemme, at han ikke selv troede, at han kunne slippe. Benjamin kunne aldrig finde på at trodse sin fars vilje. Åsa skulle til at sige noget, men lod være. Hun burde have holdt fast i, at sejlerlivet var en dårlig idé. Bare fordi Christian selv elskede lejrlivet, var det jo ikke sikkert, det var noget for hans søn. Benjamin var ikke sporty ligesom sin far, og heller ikke særlig udadvendt og social. Han holdt sig mest for sig selv, og ville helst bare sidde i sofaen og spille computerspil. Men, som sædvanlig, havde Christian fået gennemtrumfet sin vilje. Alting var allerede ordnet, da han fortalte, at Benjamin havde fået plads i lejren. Den varede 7 dage, og Åsa kunne hente ham igen dagen før midsommer. I morgen skulle Christian og Benjamin med færgen til Sandhamn og videre til Lykholmen, hvor sejlerlejren lå. Åsa sukkede. Og husk nu, at du skal børste tænder både om morgenen og om aftenen, sagde hun lidt for kægt. Hun lagde en sidste trøje sammen. Hørte du, hvad jeg sagde om tandbørstningen? Jeg kommer til at være den mindste. Benjamin så op fra mobilen. De fleste går helt sikkert i 7. eller 8. Det havde han ret i. Benjamin ville være en af de yngste, og han var i forvejen næsten den mindste i sin klasse. Også på det punkt var han forskellig fra sin far, der var høj og bredskuldret. Åsa satte sig ved siden af Benjamin på sengen. Han sad lænet op ad væggen med benene oppe. Hans lysebrune hårlok var faldet ned i panden, men Åsa var godt klar over, at det ikke var nogen god idé at stryge den væk. Han ville bare blive irriteret på hende. Uden at se hende i øjnene, sagde han, jeg kan ikke sejle. Det er jo derfor, du skal på lejr, så du kan lære, hvordan man gør. Åsa forsøgte at lyde opmuntrende, men måtte anstrenge sig for at tale med neutral stemmeføring. Det var Christian, som tvang sønnen til at tage afsted, ikke hende. Hvis det havde stået til Åsa, var de taget til mormor og morfar i Småland, ligesom de plejede i ugen før midsommer. Men Benjamin ville ikke få det bedre af, at hun kom med en sarkastisk kommentar om Christian, som troede, man kunne købe alting for penge. Det er kun en uge, sagde hun. Den går hurtigt, skal du se. Du ved jo godt, at far virkelig gerne vil have, at du tager på den lejr. Hun kunne ikke dy sig for at rode ham i håret, men han trak sig med det samme væk, ligesom han plejede. Klokken nærmede sig 9, og hun måtte se at blive færdig, så de kunne komme i seng. Christian ville hente Benjamin allerede klokken 7:30 næste morgen, og hun var stadig træt efter sin lange vagt på hospitalet. Der havde som sædvanlig været for få jordmødre. Åsa rejste sig og tog en pyjamas frem fra den øverste skuffe i kommoden. Den var af lyseblå flanel,